Με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα την σειρά που είχαμε δει μαζί νοοτροπία πίστης, και καθώς είδαμε περιπτώσεις όπου άνθρωποι βρίσκονται μπροστά σε μία πρόκληση και την αντιμετωπίζουν διαφορετικά μία ομάδα, διαφορετικά οι άλλοι, θυμάστε είδαμε τον Γολιάθ που παρουσιάστηκε, αλλιώς τον αντιμετώπισαν οι άλλοι Ισραηλίτες, αλλιώς ο Δαβίδ, την ίδια ακριβώς κατάσταση. Μετά είδαμε τους κατασκόπους που μπήκανε στη γη Χανάν, είδαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλιώς τα αντιμετώπισαν οι 10, αλλιώς τα αντιμετώπισαν οι 2, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Θεού να δούμε μία περίπτωση που είναι δύσκολη, που είναι τραγική θα λέγαμε, όπου ακόμα και μέσα στην τραγωδία αλλιώς την αντιμετωπίζουν οι μεν, αλλιώς την αντιμετωπίζουν οι δε. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στον Ψαλμό 137, ρο λάμδα ζήτα. Ψαλμός ρο λάμδα ζήτα 137. Όπου ο λαός του Θεού βρίσκεται σε μία απελπιστική κατάσταση. Είναι εχμάλωτοι, τους έχουν πάρει εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Και λέει το πρώτο χωρίο, «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών». Είναι λοιπόν εχμάλωτοι κοντά στους ποταμούς της Βαβυλώνας και για να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα, είχαμε τρεις ομάδες εχμαλώτων από τους Βαβυλωνίους, διότι οι Βαβυλώνοι κάνανε μία εκστρατεία εναντίον του λαού Ισραήλ το 606 π.Χ. και σε αυτήν πήραν εχμάλωτο τον Δανίλ, πήραν μία ομάδα εχμαλώτων μέσα στους οποίους ήταν και ο Δανίλ. Μετά το 597 έγινε η δεύτερη εκστρατεία των Βαβυλωνίων κατά του Ισραήλ και πήρανε άλλη ομάδα εχμαλώτων και μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιεζεκίλ. Και μετά ήρθε και τρίτη επίθεση που ήταν η τελειωτική το 586 π.Χ. όπου καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και ήταν η περίοδος την οποία διακόνησε κατά κύριο λόγο η Ιερεμίας. Συνεπώς μπορούμε να θυμόμαστε λίγο τα γεγονότα συνδέοντάς τα με τους προφήτες και να καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση γράφει ο καθένας από τους προφήτες. Έτσι, το 606 ο Δανίλ, το 597 διακονεί ο Εζεκίλ, είναι εχμάλωτος ο Δανίλ στην πρώτη, εχμάλωτος ο Εζεκίλ στη δεύτερη, και 586 είναι η τρίτη ομάδα εχμαλώτων και διακονεί στην Ιερουσαλήμ ο Ιερεμίας. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι νικήθηκαν από τον εχθρό, πιάστηκαν εχμάλωτοι και τώρα τους κουβαλάει ο εχθρός, τους έχει πάρει μαζί τους, τους έβγαλε από την πατρίδα τους και τους πηγαίνει αναγκαστικά στη δική του χώρα, στη Βαβυλώνα, για να τους έχει εκεί για κάθε χρήση ως εχμαλώτους πολέμου. Και οι άνθρωποι αυτοί λένε, καθώς καθίσαμε κοντά στα ποτάμια της Βαβυλώνας, αρχίσαμε να κλαίμε. Έτσι, βρίσκεται κάποιος σε μια απελπιστική κατάσταση, σε μια τραγική κατάσταση, είναι φυσικό να κλάψει, είναι φυσικό να πονέσει, και το γεγονός ότι έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα περάσουμε από δυσκολίες και από θλίψεις. Έτσι, δεν μας είπε ο Ιησούς Χριστός, ξέρεις, ελάτε σε μένα και όλα θα σας πηγαίνουν ρόδινα. Ούτε στεναχώρια, ούτε θλίψη, ούτε. Δεν μας είπε τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, μας είπε, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Άρα, ο Κύριος δεν μας είπε ότι δεν θα έχουμε θλίψεις, μας είπε ότι μαζί του μπορούμε να είμαστε νικητές μέσα στις θλίψεις. Έτσι. Και πολλές φορές οι θλίψεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα διωγμού. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και γι' αυτό κάποιοι δεν μας θέλουν, κάποιοι μας κυνηγούν, κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι μαζί μας και προσπαθούν να μας κάνουν κακό. Αλλά υπάρχουν και οι συμφορές που έρχονται στη ζωή, που δεν είναι αποτέλεσμα διωγμού, που είναι αποτέλεσμα της πτώσης μέσα στην οποία βρίσκεται ο κόσμος μας. Έτσι. Θυμάστε, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ολόκληρη η φύση συστενάζει και συναγωνιά έως τον είναι. Έτσι, με την πτώση του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου έδωσε δικαιώματα στον σατανά επάνω στη γη. Και έχει αρχίσει καταστροφή πάνω στη γη από τον σατανά, επειδή ο άνθρωπος του έδωσε δικαιώματα. Ξέρετε γιατί έτσι δεν είναι. Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, είπε στον άνθρωπο: αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε αυτή. Και στον Ψαλμό 115 λέει: οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Έτσι, την έδωσε ο Θεός τη γη σε εμάς. Αλλά με το γεγονός ότι ο πρώτος άνθρωπος αποφάσισε να παρακούσει στον Θεό και να υπακούσει στον διάβολο, έδωσε εξουσία στη ζωή του, του ανθρώπου, και επειδή ο άνθρωπος είχε κυριαρχία πάνω στη γη, έδωσε και εξουσία στον εχθρό πάνω στη γη. Γι' αυτό μας λέει στην πρώτη Ιωάννου ο λόγος του Θεού: όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Έτσι. Και γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε από τον διάβολο και ο διάβολος του είπε: κοίταξε, όλα αυτά τα βασίλεια είναι δικά μου, αν παίζεις να μου προσκυνείς θα στα δώσω. Ο Χριστός δεν του είπε: είσαι ψεύτης, δεν είναι δικά σου. Του είπε: όχι, απλώς δεν θα σε προσκυνήσω, διότι ο λόγος είναι γραμμένο ότι Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Αλλά βλέπετε, δεν αμφισβήτησε αυτήν την εξουσία του εχθρού πάνω στη γη, και γι' αυτό στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, μιλώντας για τον διάβολο, λέει: ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν των απίστων. Έτσι. Συνεπώς, ο λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτήν την κυριαρχία του εχθρού πάνω στη γη, και εξαιτίας της κυριαρχίας αυτής υπάρχει ένα κακό πάνω στη γη, υπάρχει μια καταστροφή πάνω στη γη, και από αυτό το κακό που υπάρχει εξαιτίας της αμαρτίας και της εξουσίας του εχθρού πάνω στη γη, υποφέρουμε και εμείς, ακόμα και όταν είμαστε πιστοί του Κυρίου, παρόλο που ο εχθρός επάνω μας δεν έχει δικαιώματα. Έτσι. Απλώς υποφέρουμε από το κακό που υπάρχει γύρω μας. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, θλιβερή κατάσταση, και είναι ευκαιρία να δούμε πώς την αντιμετωπίζουν αυτοί και πώς την αντιμετωπίζει και ένας από αυτούς. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς είναι και κάποιος, θα δούμε παρακάτω. Προς το παρόν έχουμε τον θρήνο, και έχουμε, λέει, κλάψαμε όταν θυμηθήκαμε την Σιόν. Γιατί όταν περνάς δύσκολα, αρχίζεις να θυμάσαι όλα τα καλά του παρελθόντος, έτσι. Ακόμα και στραβά να υπήρχαν στο παρελθόν, και τα στραβά ήταν περισσότερα, εσύ τα καλά θυμάσαι. Αυτό είναι μια ευεργετική ιδιότητα της μνήμης, να θυμάται τα καλά, και είναι υγιές να θυμόμαστε τα καλά. Αλλά σκεφτείτε για παράδειγμα ότι οι Ισραηλίτες που τους σκότωναν τα παιδιά στην Αίγυπτο, όταν βρέθηκαν σε δυσκολίες θυμόταν: αχ, κάτι ωραία αγγούρια που είχαμε, κάτι σκόρδα που είχαμε στην Αίγυπτο, κάτι πεπόνια που είχαμε στην Αίγυπτο. Δεν θυμόταν τους φάζαν τα παιδιά, έτσι. Θυμότανε τα πράσα, τα αγγούρια, τα σκόρδα της Αιγύπτου, και έλεγαν: τι άσχημα που είναι εδώ πέρα στην έρημο, τι καλά να ήμασταν πίσω στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, ενώ είναι φυσικό πράγμα να θυμόμαστε τα καλά του παρελθόντος, είναι σημαντικό να προσέχουμε να μην παγιδευόμαστε από το παρελθόν. Γιατί ο Θεός μας, αδέλφια μου, είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Και ο Θεός έχει σχέδια που αφορούν το αιώνιο μέλλον μας. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας ετοιμάζει όχι για τα 80, τα 100, τα 120 χρόνια πόσο θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη, ο Θεός ξέρει, αλλά μας ετοιμάζει για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και η εκπαίδευση που περνούμε εδώ κάτω στη γη είναι εκπαίδευση για μια αιωνιότητα. Γι' αυτό διάφορα πράγματα δεν έχουν νόημα εδώ κάτω. Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει. Και γι' αυτό έχουμε απορίες και λέμε: γιατί, Θεέ μου. Είναι φυσικό να έχουμε απορίες, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την προοπτική της αιωνιότητας. Γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι ζωή πίστης ίσον εμπιστοσύνης στον Κύριο, και γι' αυτό μιλούμε για νοοτροπία πίστης. Δηλαδή το μυαλό μας να λέει: Κύριε, δεν καταλαβαίνω, αλλά εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, αλλά ησυχάζω, εμπιστεύομαι σε σένα. Εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, αλλά εσύ ξέρεις και αυτό μου φτάνει. Λοιπόν, θυμώντα λοιπόν και τι άλλο, επιτασιτέας λέει εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα σκυθάρας ημών. Λοιπόν, φεύγοντας είχαν πει εμείς θέλουμε να ψάλουμε στον Θεό μας, να συνεχίσουμε, και εχμάλωτοι θα ψάλουμε στον Θεό μας, και πήραν μαζί τις κιθάρες τους. Σκέψου τώρα, θα σε παίρνουν εχμάλωτο. Κοιτάς να πάρεις κανένα μπουγαλάκι μαζί σου, κάνα ψωμί, αυτοί πήραν τις κιθάρες. Είχαν τη διάθεση να συνεχίσουν να δοξάζουν τον Κύριο, να λατρεύουν τον Κύριο. Αλλά μέσα στην απελπισία και μέσα στο κλάμα τι κάνανε? Τις κιθάρες τις κρέμασαν στα δέντρα, τις κρέμασαν στις ιτιές που ήταν δίπλα στο ποτάμι. Έτσι. Και βλέπετε, πολλές φορές καθώς έρχεται η θλίψη, είναι φυσικό να μας πιάνει η απογοήτευση. Και είναι φυσικό επακόλουθο της θλίψης να πεις τα παρατάω τώρα. Τα παρατάω να δοξάζω τον Θεό. Τα παρατάω να υψώνω το όνομά του. Μα ο Κύριος μου έδωσε μία κιθάρα για να τον υμνώ, μου έδωσε μία διακονία για να τον υπηρετώ στην κατάσταση που είμαι τώρα. Τι κιθάρες και τι διακονίες και τι υμνωδίες. Παπ! Βρίσκουμε μια ιτιά και κρεμάμε την κιθάρα. Και έτσι αυτός είναι ένας λόγος για όποιον τυχόν ανάμεσά μας κάτι του συνέβη, και ενώ ο Θεός του είχε δώσει μια κιθάρα για να παίζει, του είχε δώσει μια διακονία, την πήρε και την κρέμασε κάπου, την άφησε εκεί. Γιατί η θέση της κιθάρας δεν είναι στην ιτιά, η θέση της κιθάρας είναι στα χέρια μας. Γιατί γύρω μας υπάρχουν ανάγκες. Δέστε τώρα, τους έχουν πιάσει εχμαλώτους. Τους έχουν πάει κοντά στο ποτάμι. Αυτοί κλαίνε, κρέμασαν τις κιθάρες εκεί. Λέει, διότι εχμαλωτήσαντες ημάς, στο χωρίο 3, εκεί εζήτησαν παροιμών λόγους ασμάτων, και ερημώσαντες ημάς ύμνων λέγοντες ψάλατε εις ημάς εκ των οδών της Σιών. Λέει, αυτοί μας είχαν εχμαλωτήσει, ενώ εμείς είχαμε κρεμάσει τις κιθάρες στις ιτιές, μας ζήτησαν να παίξουμε την κιθάρα, να αρχίσουμε να δοξάζουμε τον Θεό. Πέστε μας, λέει, από τα τραγούδια της Σιών. Βλέπετε, ο κόσμος γύρω μας μπορεί να είναι εναντίον μας και να μας κυνηγάει επειδή πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, αλλά έχει ανάγκη τη ζωή μας, έχει ανάγκη το μήνυμά μας, έχει ανάγκη τη διακονία μας, έχει ανάγκη να κρατούμε την κιθάρα που μας έδωσε ο Κύριος και να παίζουμε με αυτήν. Και το ζητάει. Δεν έχει σημασία εάν κάποιος σου πάει κόντρα. Εάν ξέρει ότι είσαι του Κυρίου και αυτό φαίνεται στη ζωή σου, όταν έχει πρόβλημα, σε σένα θα έρθει. Σε σένα θα έρθει να πει τον πόνο του. Σε σένα θα έρθει να ζητήσει συμβουλή. Δεν εσύ ξέρεις από αυτά τα πράγματα, για πες μου μήπως. Καλά, πριν από ένα μήνα με έβριζες. Δεν πειράζει, τώρα σε χρειάζομαι. Έτσι είναι. Αυτός που σε εχμαλώτησε, αυτός που σου δημιούργησε προβλήματα, αυτός που σου έκανε τη ζωή δύσκολη, έχει ανάγκη τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και έχει ανάγκη τα μηνύματα του Κυρίου που έχεις, έχει ανάγκη τον λόγο της παρηγοριάς και της ενθάρρυνσης που εσύ παίρνεις από τον Κύριο και τον έχεις και μπορείς να τον δώσεις. Αλλά βλέπεις ότι ενώ υπάρχει αυτή η ανάγκη, όταν υπάρχει απογοήτευση και όταν έχεις κρεμάσει την κιθάρα στην ιτιά, η αντίδραση είναι πώς να ψάλλουμε την οδύν του Κυρίου επί ξένης γης. Τώρα στην κατάσταση αυτή που είμαστε, στα μαύρα μας τα χάλια, εχμάλωτοι, σε ξένο τόπο, να ψάλλουμε για τον Κύριο, να ψάλλουμε τις οδές της Σιών. Και έτσι, ενώ υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο, και οι ίδιοι οι Βαβυλώνιοι τους λένε, παιδιά, δεν θα μας πείτε κάτι από αυτά τα οποία ψάλατε στη Σιών? Οι κιθάρες είναι κρεμασμένες. Κλάμα, θλίψη, απογοήτευση. Αυτή είναι η μία εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε κοντά στο ποτάμι έναν άλλον εχμάλωτο, και θα ήθελα να γυρίσουμε με τη χάρη του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ. Στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ είναι ένας από τους εχμαλώτους και είναι και αυτός κοντά στο ποτάμι. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε σε ποια ομάδα εχμαλώτων ανήκαν αυτοί οι οποίοι εκφράζονται στον Ψαλμό 137. Έτσι, δεν ξέρουμε αν ήταν στην πρώτη εχμαλωσία, στη δεύτερη, στην τρίτη, δεν το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο, για την περίπτωση του Εζεκίλ ξέρουμε είναι στη δεύτερη εχμαλωσία,
και βρίσκεται ακριβώς και αυτός κοντά στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Άρα είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και αυτοί που διαβάσαμε στον Ψαλμό 137. Τι λέει λοιπόν εδώ, πρώτο κεφάλαιο, η Εζεκίλ, έτσι αρχίζει το βιβλίο του Εζεκίλ. «Εν το 300 έτη, το τετάρτο μηνή, τη πέμπτη του μηνός, ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ». Να λοιπόν, είναι και αυτός μεταξύ των εχμαλώτων, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και ο Χεβάρ είναι ένας από τους παραποτάμους του Εφράτη, ο οποίος κυλάει μέσα από τη Βαβυλώνα, διασχίζει τη Βαβυλώνα ο Εφράτης. Είναι λοιπόν και αυτός ανάμεσα στους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και μας λέει ότι ήτανε 30 χρονών, εν το 300 έτη, 300 χρόνο της ζωής του. Και ξέρετε ότι για την εβραϊκή κοινωνία το 300 έτος ήταν το έτος ενηλικίωσης. Ναι, στα 30 χρόνια γινόταν κανένας ενήλικος. Το διαβάζουμε αυτό στο βιβλίο των Αριθμών, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, λέει εκεί πέρα ότι οι άντρες από 30 χρονών και πάνω μπορούν να διακονήσουν μέσα στον ναό, να έχουν οποιαδήποτε δημόσια διακονία. Και γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος μας σεβάστηκε τους νόμους και τα ήθη της εποχής του και δεν άρχισε να διακονεί παρά μονάχα αφού έγινε 30 χρονών. Έτσι. Λες γιατί τόσον καιρό, γιατί δεν διακονούσε. Σεβάστηκε αυτό το οποίο υπήρχε στην εποχή του. Έτσι λοιπόν 30 χρονών είναι κοντά στον ποταμό, ανάμεσα στους εχμαλώτους, και λέει και τι έγινε εκεί. Ινύχθησαν οι ουρανοί και είδον οράματα Θεού. Άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα Θεού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι στην ίδια κατάσταση. Η μία ομάδα κλαίει, θρηνεί. Έχει βάλει τις κιθάρες στα δέντρα. Του ζητούν οι άλλοι, παιδιά, πέστε μας κάτι από τις οδές της Ιών. Μπα, τίποτα, άσε, πού να ψάλουμε τώρα την οδή του Κυρίου σε γη. Ξέρει, ανάμεσα σε στους εχμαλώτους, σε αυτούς ή σε κάποιους άλλους, δεν έχει σημασία, είναι και κάποιος άλλος. Τον λένε η Εζεκίλ και αυτός λέει, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα Θεού. Δεν την ώρα που οι άλλοι κλαίνε, ανοίγει ο ουρανός και βλέπεις οράματα Θεού. Αλλά για να τα δεις πρέπει να κοιτάς τον ουρανό. Έτσι. Άμα κοιτάς την κατάσταση, άμα κοιτάς το ποτάμι, άμα κοιτάς τις κιθάρες τις κρεμασμένες στα δέντρα, άμα κοιτάς αυτούς που σε εχμαλώτησαν, δεν μπορείς να δεις οράματα Θεού. Χρειάζεται να δεις τον ουρανό για να δεις οράματα Θεού. Άρα αδέλφια μου, τι μας λέει η νοοτροπία της πίστης? Μας λέει ότι και μέσα στη δυσκολία και μέσα στη θλίψη και όταν θα έρθει η συμφορά και όταν θα έρθει η οποιαδήποτε κακοτυχία, όταν έρθει οτιδήποτε δυσάρεστο στη ζωή μας, είναι σημαντικό τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον ουρανό. Θυμάστε, και αυτό το να κοιτάς τον ουρανό και να κοιτάς τον Κύριο σε κάνει να αλλάζει στάση η καρδιά σου. Μπορεί απ' έξω οι καταστάσεις να μην αλλάξουν, οι καταστάσεις να παραμείνουν δύσκολες, να παραμείνουν τραγικές, αλλά αλλάζει η καρδιά σου. Πολύ μου αρέσει το πώς τελειώνει το βιβλίο του προφήτη Αβακούμ. Μη χάσετε τον Ιεζεκίλ. Σας διαβάζω το τέλος από τον Αβακούμ. Λέει, εάν και η σικιά δεν θέλει βλαστήσει. Έρχεται μια στιγμή που η σικιά δεν βλασταίνει. Μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης. Ούτε τα αμπέλια βγάζουν στα φύλλα. Ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί. Ούτε οι ελιές. Και οι αγροί δεν θέλουν σι δώσει τροφή. Σταματάνε όλα τα σπαρτά. Το πίμνιον, τα πρόβατα, θέλει εξολοθρευτεί από τις μάνδρας. Και δεν θέλω συνείστε βόες εν της θάβλης. Σκοτώνονται τα πρόβατα, σκοτώνονται και τα βόδια. Και για μια αγροτική κοινωνία καταλαβαίνετε ότι ήρθε η καταστροφή. Ήρθε η καταστροφή. Λέει, και αν γίνουν αυτά, εγώ όμως θέλω εφραίνεσθε εις τον Κύριον. Θέλω χέρι εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Έτσι. Και αν λοιπόν όλα χαθούν, εγώ θα συνεχίσω να χαίρομαι στον Κύριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια καρδιά που δεν είναι κολλημένη στα υγιεινά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, είπε, να αποταχθεί, λέει, από τα υπάρχοντά του. Δεν σημαίνει πρέπει να τα δώσει, να μην τα έχει. Λέει ότι πρέπει η καρδιά του να μην είναι κολλημένη, να μην είναι στα υπάρχοντα.
Ό,τι μας έδωσε ο Κύριος είναι ευλογίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα αγαθά που έχουμε, για όλες τις ευλογίες που έχουμε. Αλλά η καρδιά μας δεν πρέπει να είναι κολλημένη. Χάθηκαν, χάθηκαν. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων. Και έτσι μαθαίνεις και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα να δοξάζεις τον Κύριο. Και δοξάζοντας τον Κύριο, αρχίζει η καρδιά σου να χαίρεται. Γι' αυτό λέει, εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα εφραίνομαι στον Κύριο. Ξέρετε ότι μία από τις μεθοδίες του εχθρού και μία από τις επιθέσεις του εχθρού είναι ακριβώς να μας φέρει σε κατάθλιψη και να μας φέρει σε απογοήτευση. Και όταν βλέπεις ότι ήρθε σε μια τέτοια κατάσταση, μα λες δεν ξέρεις η κατάσταση πως είναι. Ναι, η κατάσταση είναι δύσκολη, είναι τραγική. Αλλά πρόσεξε να δεις, μέσα στη δύσκολη κατάσταση και μέσα στην τραγική κατάσταση, ο Θεός εξακολουθεί να είναι στο θρόνο του και εξακολουθεί να έχει τα πάντα κάτω από τον έλεγχό του. Και οτιδήποτε συνέβη στη ζωή σου και οτιδήποτε συνέβη στη ζωή μου δεν συνέβη τυχαία. Ο Κύριος είχε κάποιο σκοπό για τον οποίο το επέτρεψε. Πεις τραγικό. Τραγικό. Ο Κύριος είχε έναν αιώνιο σκοπό. Και ο σκοπός αυτός, ακριβώς επειδή είναι αιώνιος, μπορεί να μην είναι κατανοητός σε σένα, να μην είναι κατανοητός σε μένα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί το μυαλό μας να συλλάβει την αιωνιότητα και δεν μπορεί να συλλάβει τα σχέδια του Θεού για την αιωνιότητα. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είχαμε ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Ξεκινάει η ιστορία της Εκκλησίας και ξαφνικά ο Ιάκωβος, το είχαμε πει έτσι, ο Ιάκωβος σκοτώνεται. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Λες, Θεέ μου, τρεις δεν ήταν, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήταν παντού. Ήτανε και όταν ανέστησε στην κόρη του Ιαΐρου, ήτανε και στον κήπο της Γεθσημανή, ήταν και στο όρος της μεταμόρφωσης. Είναι ο ένας από τους τρεις που τα είδαν όλα και θα είναι ο καλύτερος για να κηρύξει τον λόγο σου. Δεν έχει λογική το πράγμα. Κι όμως ο Κύριος έχει τα δικά του σχέδια. Και με αυτά τα σχέδια προχωράει. Και όταν εμείς κοιτάμε τον ουρανό, τότε μέσα στη δυσκολία, μέσα στη θλίψη, ανοίγει, λέει, ο ουρανός και μπορούμε να δούμε οράματα Θεού. Μπορεί ο Θεός να μας αποκαλύψει τα δικά του σχέδια για το μέλλον. Λέει λοιπόν ότι εν τη πέμπτη του μηνός του έτους τούτου, του πέμπτου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν, συνεπώς από τότε που έγινε η επίθεση αυτή η δεύτερη εναντίον της Ιερουσαλήμ, έχουν περάσει 5 χρόνια, άρα ξεκινήσαμε το 597, πέρασαν 5 χρόνια, είμαστε στο 592, έχουμε ακριβώς την ακριβή χρονολόγηση δηλαδή αυτού του οράματος. Έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίλ τον ιόν του Βουζή τον ιερέα εν τη γη των Χαλδαίων παρά των ποταμών Χεβάρ, και εκεί εστάθη η χείρ του Κυρίου επ' αυτών. Βλέπετε λοιπόν, ενώ κάποιοι άλλοι κλαίνε, ενώ κάποιοι άλλοι τα παράτησαν, ενώ κάποιοι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες στα δέντρα, ο Ιεζεκίλ εξακολουθεί να κοιτάει τον ουρανό και αρχίζει να βλέπει οράματα Θεού. Και έχει δύο πράγματα εδώ σε αυτό το χωρίο που διαβάσαμε. Απ' τη μία μεριά λέει έγινε λόγος Κυρίου. Όταν κοιτάς τον ουρανό, αρχίζει να έρχεται λόγος Κυρίου μέσα σου. Αρχίζει ο Θεός να σου μιλάει. Και ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές ο Θεός μας μιλάει μέσα από τον γραμμένο λόγο του, που καθώς τον μελετούμε και τον μελετούμε και τον μελετούμε, μένει μέσα μας και έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού υλικό να πάρει και να στο φέρει μπροστά σου. Και ξαφνικά να διαβάσεις κάτι και να πεις, οπ, για δες, αυτό το είχα διαβάσει τόσες φορές, ξαφνικά τώρα πήρε καινούργια ζωή μπροστά μου. Ή να σκέφτεσαι κάτι μέσα από τα λόγια του Θεού, από αυτά που θυμάσαι από τα λόγια του Θεού, και ο Θεός να στο ζωντανέψει μέσα σου, να καταλάβεις καινούργιες διαστάσεις. Θυμάμαι μία φορά, είχα ανέβει πάνω στο βουνό, όταν ήμουν νεότερος το συνήθιζα αυτό, να προσευχηθώ, και κάθισα εκεί σε μία πέτρα μέσα στη φύση του Θεού και ήρθε στο μυαλό μου αυτό το χωρίο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου που λέει
να έχουμε το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο λέει ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το κείμενο λέει είναι πολυτελές. Λέω, Θεέ μου, υπάρχει κάτι που είναι πολύτιμο για σένα? Και αυτό είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα. Όπου και καθόμουν και σκεφτόμουν και προσευχόμουν πάνω σε αυτό, έτσι, και ζητούσα από τον Θεό να καταλάβω περισσότερο το λόγο αυτό. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι να είμαι πράος, να είμαι γαλήνιος, να είμαι ήσυχος, να μην γίνομαι μπαρούτι με το παραμικρό, έτσι, να υπάρχει αυτή η ποιότητα, η γλυκύτητα. Και αυτό μπροστά στον Θεό, λέει, είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο. Λέω, Θεέ μου, αν υπάρχει κάτι που είναι πολύτιμο για σένα, θέλω να το ζήσω για να το βλέπεις επάνω μου και να βλέπεις επάνω μου κάτι πολύτιμο. Λοιπόν, και καθώς σκεφτόμουν και προσευχόμουν και το δούλευα αυτό, κάποια στιγμή τελείωσε η προσευχή. Διαπιστώνω έτσι πως καθόμουν στην πέτρα, δίπλα ήταν ένα χορταράκι, μία αράχνη είχε φτιάξει δίχτυ ανάμεσα στο παντελόνι μου και στο χορταράκι που ήταν δίπλα, είχε κάνει τον ιστό της. Και λέω, πω Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια μέσα από το λόγο σου, αράχνιασα. Μία απλή αλήθεια, ότι για σένα είναι πολύτιμο το πράο και ησύχιο πνεύμα, μέχρι να το καταλάβω, μέχρι να το χωνέψω. Αράχνιασα. Έτσι. Λοιπόν, καθώς κοιτούμε όμως τον Κύριο, έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Έρχεται ο λόγος του Κυρίου και μας δίνει μηνύματα που έχουν σχέση με τη ζωή μας, που αφορούν τη ζωή μας και που είναι για να κάνουν τη ζωή μας περισσότερο ευάρεστη στον Κύριο, περισσότερο σύμφωνη με το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά, λέει, εκτός από τον λόγο του Κυρίου, εστάθηκε η χείρ του Κυρίου επ' αυτόν. Όχι μονάχα λοιπόν έρχεται ο λόγος του Κυρίου καθώς κοιτάς τον ουρανό, αλλά έρχεται και το χέρι του Κυρίου, που σημαίνει η δύναμη του Κυρίου, η ενδυνάμωση του Κυρίου. Δηλαδή, ο Θεός σου δίνει το λόγο του, αλλά εκτός από το λόγο του, σου δίνει και τη δύναμη να ζήσεις τα λόγια αυτά. Έτσι. Και βλέπετε, χρειαζόμαστε τη δύναμη του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τώρα πια στην Καινή Διαθήκη, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται και κατοικεί στο σώμα μας. Το θυμάστε, λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και στα αρχαία ελληνικά ναός σήμαινε κατοικητήριο, διότι η λέξη προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα, που σημαίνει κατοικώ. Νέο, λέω με αλφαγιώτα, γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπό, καμία σχέση. Έτσι. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ. Και ναός ήταν ο τόπος όπου κατοικούσε, για την αντίληψη των αρχαίων, η θεότητα. Έτσι. Ο Παρθενών ήταν ο τόπος της κατοικίας της Αθηνάς Παρθένου. Έτσι, ο ναός του Διός ήταν ο τόπος κατοικίας. Έτσι το αντιλαμβάνονταν μέσα στο μυαλό τους. Ο ναός ήταν κατοικητήριο. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού ότι το σώμα μας των πιστών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα μας. Και ο λόγος του Θεού μας είπε ότι θα λάβετε δύναμη όταν έλθει το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς μέσα μας κατοικεί η δύναμη του Θεού. Και καθώς πηγαίνουμε στον Κύριο και καθώς κοιτούμε τον ουρανό, αρχίζει ο Θεός να μας αποκαλύπτει και τον Λόγο Του, να μας αποκαλύπτει και την δύναμή Του. Θυμάστε στην επιστολή προς Εφεσίους που λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι για σας. Και αυτή είναι μια καλή προσευχή, να την κάνουμε για τον εαυτό μας, να την κάνουμε για τους αδελφούς μας. Προσεύχομαι, λέει, για σας, να σας δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού σας και της καρδιάς σας, το αρχαίο κείμενο λέει της καρδίας, ώστε με αυτό το φως να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως η οποία ενεργεί μέσα σας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Μιλάει ο λόγος του Θεού για δύναμη που κατοικεί μέσα σου. Μιλάει για δύναμη που κατοικεί μέσα σου. Αλλά λέει ότι χρειάζεσαι και χρειάζομαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να καταλάβω πώς ενεργεί αυτή η δύναμη του Θεού μέσα μου και μέσα σου. Γιατί λέει ότι είναι η δύναμη, συνεχίζει, που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς.
Μέσα σου, δια του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει η δύναμη η οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Λες, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω. Ωραία. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός να ζητήσουμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί ξέρεις, έρχεται ο εχθρός και σου λέει δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς.
Και είναι σημαντικό μέσα μας να αφήνουμε το πνεύμα του Θεού να μας λέει μπορείς. Μπορείς, γιατί μαζί μου μπορείς τα πάντα. Τα πάντα, λέει, δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μπορείς τα πάντα. Αυτό το λέει Φιλιππισίους 4:13. Στο κατά Ιωάννη 15:5 λέει χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μαζί μου όμως, λέει, μπορείτε να κάνετε τα πάντα.
Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται ο εχθρός να σου πει δεν μπορείς, τώρα αυτή η κατάσταση είναι τέτοια, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Άλλοι μπορούν, εσύ δεν μπορείς. Γύρνα και πες του είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης. Ο λόγος του Κυρίου μου λέει ότι αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο και ο λόγος του Κυρίου μου λέει ότι μέσα μου δια του Πνεύματος του Αγίου κατοικεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα, αλλά προσεύχομαι να το καταλάβω και θα το καταλάβω καλύτερα. Έτσι. Αλλά το ψέμα σου δεν το δέχομαι. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Λόγος του Κυρίου και έρχεται και η δύναμη του Κυρίου και μην ακούς καμία φωνή που σου λέει αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Από τη στιγμή που είναι Λόγος Κυρίου μπορείς να το κάνεις. Να ξέρεις, ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να κάνουμε κάτι που να μην μπορεί να γίνει. Ποτέ.
Ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Έτσι. Δεν θέλει να βασανιζόμαστε. Δηλαδή ποτέ δεν θα πει, θα του πω τώρα να κάνει αυτό, δεν θα μπορεί να το κάνει και θα παλεύεται και θα παιδεύεται και καλά να πάθει. Δεν υπάρχει τέτοια ιδέα στον Θεό, έτσι, δεν υπάρχει τέτοια νοοτροπία στον Θεό. Ο Θεός σου λέει θα το κάνεις και με το που θα σου πει θα το κάνεις θα σου δώσει και τη δύναμη.
Θα ενεργοποιήσει την δύναμη που ήδη κατοικεί μέσα σου δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Εζεκίλ. Διαβάζω το τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Και όταν είδε, έρχεται ένα όραμα, έχουμε την περιγραφή του οράματος του Εζεκίλ σε όλο το υπόλοιπο το πρώτο κεφάλαιο. Και το κεφάλαιο τελειώνει. Και όταν είδον έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσα φωνήν λαλούντος. Και είπε προς εμέ, ή ανθρώπου, στήθη επί του σπόδα σου και θέλω λαλήσει προς ε. Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν επί του σπόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Θεός και σου λέει στάσου στα πόδια σου, στάσου στα πόδια σου. Και έτσι, όταν έρχεται μια στιγμή απογοήτευσης, όταν έρχεται μια στιγμή που έχεις τη διάθεση να τα παρατήσεις, όταν έρχεται η στιγμή που την κιθάρα σου, την διακονία σου, την όποια προσφορά στο έργο του την έχεις κρεμάσει σε μια ιτιά και λες ας τόσα χρόνια υπηρέτησα, τόσα χρόνια εδώ στο άστο. Έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει στάσου στα πόδια σου, στάσου στα πόδια σου. Την ώρα που είσαι έτοιμος να τα παρατήσει, την ώρα που τα έχεις παρατήσει, έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει στάσου τα πόδια σου, στάσου τα πόδια σου. Έχω για σένα σχέδια, δεν τελείωσα μαζί σου. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όσο ζούμε εδώ πέρα πάνω στη γη, το έργο μας δεν τελείωσε.
Ακούω πολλές φορές αδελφούς σε μεγάλη ηλικία, προχωρημένη ηλικία, γιατί ο Κύριος με κρατάει ακόμα, δεν με παίρνει κοντά του, έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί, έχω κτλ. Για να σε κρατάει ο Κύριος πάνω στη γη, δεν τελείωσε μαζί σου. Έχει για σένα διακονία. Έχει για σένα σχέδια. Έτσι, και αντί να λες γιατί δεν με παίρνει, προσευχή σου και πες Κύριε τι ακόμα έχεις για μένα όσο ζω. Μα μου πεις δεν μπορώ, δεν έχω δυνάμεις πια να τρέχω. Ωραία, μπορείς να προσεύχεσαι όμως. Να προσεύχεσαι για αυτούς που τρέχουν. Έτσι. Ναι, αλλά το σημαντικό δεν είναι κανένας να τρέχει. Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι την περίπτωση εκείνη που πολεμούσε ο Ιησούς του Ναβί με τους Αμαλικίτες και ο Μωυσής ήταν επάνω στο βουνό και προσευχόταν και είχε υψωμένα τα χέρια του, λέει, και όταν κουραζόταν και πέφτανε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και γι' αυτό στάθηκαν, λέει, από τη μία μεριά ο Άρων και από την άλλη ο Ορ, του κράτησαν τα χέρια ψηλά να συνεχίσει να προσεύχεται και νίκησε ο Ιησούς του Ναβί. Ωραία. Σε ποιον οφείλεται η νίκη? Σε αυτόν που πολεμούσε ή σε αυτόν που προσευχόταν? Από τη στιγμή που, με το, που σταματούσε η προσευχή, κατέβαζε τα χέρια μου, εσείς έχαναν. Αυτό σήμερα ότι αν τα παρατούσε και έλεγε δεν μπορώ άλλο, τόσο ήταν, θα νικούσαν οι Αμαλικίτες. Όμως έμεινε στην προσευχή και νίκησαν οι Ισραηλίτες. Λοιπόν, ο Κύριος, και τίποτα άλλο να μην μπορείς να κάνεις και να μην μπορείς να κουνηθείς από το κρεβάτι σου και να μην μπορείς να σηκωθείς και να είσαι εντελώς ανήμπορος, από τη στιγμή που μπορείς να προσεύχεσαι, μπορείς να οδηγήσεις τον λαό του Κυρίου σε νίκη με την προσευχή σου και μπορείς να συντρίψεις δυνάμεις του εχθρού με την προσευχή σου και μπορείς να οδηγήσεις σε νίκη δικούς σου ανθρώπους, μπορείς να οδηγήσεις πιστούς ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων, να μην προχωρήσω και πω και πόλεις και έθνη, έτσι, με την προσευχή. Διότι βλέπετε, αδελφοί μου, υπάρχουν σχέδια του Θεού τα οποία πραγματοποιούνται καθώς εμείς ανοίγουμε δρόμο προσευχόμενοι. Θυμάστε τον Δανίλ? Διάβασα, λέει, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία ότι θα συμπληρωθούν 70 χρόνια για της εχμαλωσίας. Και μετά άρχισα να προσεύχουμε και έχουμε όλο το ένα το κεφάλαιο του Δανίλ που είναι η προσευχή για μετάνοια εκ μέρους του λαού και για αποκατάσταση. Και λίγο μετά στο 10ο κεφάλαιο εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και μας λέει ότι προσευχότανε επί 3 εβδομάδες και νίστευε. Και μετά από 3 εβδομάδες έρχεται άγγελος του Κυρίου να φέρει την απάντηση. Και λέει, ξέρεις Δανιήλ, σοκαριστικό, την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, ακούστηκε η προσευχή σου. Τι ταλαιπωρία είναι αυτή? Την πρώτη μέρα ακούστηκε η προσευχή μου και 21 μέρες νηστεύω και προσεύχομαι. Πώς ακούστηκε η προσευχή μου 21 μέρες είμαι εδώ πέρα? Αλλά λέει, επί 21 μέρες αντιστεκότανε σε μένα ο άρχοντας του βασιλείου της Περσίας. Ο άρχοντας των δαιμονίων της Περσίας πολεμούσε ενάντια στον άγγελο του Κυρίου που έφερνε την απάντηση. Και γι' αυτό, λέει, ήρθε και με ενίσχυσε με την προσευχή του Δανίλ ένας από τους πρώτους άρχοντες, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, και έτσι μπόρεσα, νίκησα και έρχομαι να σου φέρω. Αλλά η προσευχή σου ακούς και την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα ήρθε η απάντηση και εγώ ξεκίνησα να σου φέρω την απάντηση. Άργησες εσύ να την δεις την απάντηση, γιατί 21 μέρες γινόταν πόλεμος. Και ο πόλεμος βγήκε νικηφόρος, γιατί συνέχισες 21 μέρες να προσεύχεις και να νηστεύεις, εφόσον αυτή ήταν η οδηγία του Θεού. Έτσι, αδέλφια μου, όσο και απελπιστική να είναι η κατάσταση, όσο και ανήμπορος να νομίζεις ότι είσαι, να ξέρεις ότι έχεις δυνάμεις πνευματικές ατελείωτες. Όσο ο Κύριος σε κρατάει επάνω στη γη, έχει για σένα σχέδια. Απλώς θα ζητήσεις και θα ζητήσω πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να μου φανερώσει ο Θεός, να σου φανερώσει ο Θεός ποια είναι τα επόμενα βήματα για σένα. Ποια είναι τα σχέδια που έχει από εδώ και πέρα. Όποια και να είναι η κατάσταση, μόνο μην κοιτάς τις περιστάσεις γύρω, μην κοιτάς την κατάθλιψη γύρω, κοίτα τον ουρανό. Οι άλλοι βλέπαν την κατάσταση, είχαν βάλει τα κλάματα, κρέμασαν τις κιθάρες. Ένας ήταν ανάμεσά τους, είδε τον ουρανό, κοίταζε τον ουρανό και ο ουρανός άνοιξε, λέει, και είδε οράματα Θεού. Και με έστησαν, λέει, επί τους πόδας μου και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλω προς τους Ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά κτλ. Κτλ. Ιε ανθρώπου, λέει, εγώ σε αποστέλω. Ξέρεις, ο Θεός σου δίνει το λόγο του σου δίνει τη δύναμή του και μετά σε στέλνει. Γιατί?
Γιατί η ζωή, η φυσιολογική, η πνευματικά φυσιολογική ζωή είναι ζωή αποστολής. Είναι ζωή προσφοράς. Είναι ζωή που δεν έχει να κάνει με το εγώ μας και με τον εγωκεντρισμό μας.
Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει στους πιστούς ανθρώπους, γνωρίζουν τον Κύριο και μετά σκέφτονται τον εαυτό τους μονάχα. Εγώ να προχωρήσω, εγώ να αυξηθώ, εγώ να τραφώ, εγώ να μεγαλώσω, εγώ να αποκτήσω, να πάρω ευλογίες, εγώ. Λάθος στάση. Η πορεία μας, η πνευματική μας πορεία είναι να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εσύ, Κύριε. Να φύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας και να πάμε στο να είναι κέντρο μας ο Θεός, το κέντρο της προσοχής μας, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δυναμώνει, μας δίνει το λόγο του, μας δίνει τη δύναμή του και μετά λέει σε στέλνω, σε στέλνω. Έχεις να επιτελέσεις ένα έργο και το έργο είναι έξω από τον εαυτό σου. Θα μου πεις, εγώ δεν έχω χάρισμα ευαγγελιστικό να μιλάω σε ανθρώπους για τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να έχεις ευαγγελιστικό χάρισμα. Όταν κάτι σου αρέσει και σε αγγίζει, το λες. Παραδείγματος χάρη, μαγείρεψες ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο γλυκό, θα πας να πεις στη γειτόνισσα, ξέρεις, πέτυχα μια συνταγή να σου τη δώσω και σένα. Είδες ένα ωραίο έργο, ξέρω εγώ, στον κινηματογράφο, λες, αυτό πολύ ωραίο έργο, δες το. Κάνεις ευαγγελισμό? Ναι, αυτό κάνεις. Δηλαδή, κάτι που σου άρεσε, κάτι που σε άγγιξε, κάτι που σε ικανοποίησε, από μόνο σου έχεις την τάση να το πεις στους γύρω σου. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που ο Θεός τους έχει δώσει χάρισμα ευαγγελιστικό, ξεχωριστά, και μιλούν με τρόπο κατανοητό και σαφή για τη σωτηρία του Χριστού και οι άνθρωποι ελκύονται στον Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εμάς δεν μας κάλεσε να ασκήσουμε χαρίσματα που δεν έχουμε, μας κάλεσε όμως ο Θεός να δίνουμε τη μαρτυρία μας από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Αν η καρδιά μου είναι γεμάτη από τον Θεό, μιλώντας στους ανθρώπους γύρω μου, αυτό θα βγάλω. Στην καθημερινή μου ζωή. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε να σκέφτομαι και να λέω, α, τώρα πρέπει να μιλήσω, πώς να μιλήσω, τι να του πω κτλ. Όχι, αυθόρμητα, αυτό που ζεις, πες το. Ξέρετε πόση ανάγκη έχουν οι άνθρωποι γύρω μας? Έναν απλό λόγο ενθάρρυνσης παρηγοριάς. Πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, παραδείγματος χάρη, και στο ταμείο πες έναν λόγο ενθάρρυνσης, πες, σε βλέπω κουρασμένο σήμερα, σε βλέπω κουρασμένη σήμερα. Θα γυρίσει ο άλλος να σε κοιτάξει. Πω, πρώτη φορά κάποιος τον είδε σαν άνθρωπο και όχι σαν μηχανή που μετράει χρήματα. Α, σε κοιτάει. Και πες του, ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Πάνε παρακάτω. Μα πες, δεν του μίλησες για τον Χριστό. Όχι, του είπες έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο προτροπής που θα τον έχει να το σε κοίταξε. Κάποιος μου είπε, ο Θεός να μου δίνει δύναμη. Για φαντάσου.
Δεν μου το έχουν πει τα τελευταία 10 χρόνια αυτό. Έτσι. Ένας λόγος, και οι άνθρωποι δίπλα μας διψούν για αυτόν τον λόγο. Και την άλλη φορά έναν άλλον λόγο. Και την άλλη φορά έναν άλλον λόγο. Μία φορά πήγα μαζί με τη σύζυγο στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως πηγαίνω μόνος μου, ψωνίζω γυρνώντας από τη δουλειά. Και εκεί οι πολίτριες με ξέρανε και με το όνομα. Κύριε Χριστίδη, κύριε Χριστίδη, πού σε ξέρουν όλοι? Με ξέρουνε, γιατί ψωνίζω συστηματικά από εδώ και κάθε τόσο έχω να πω έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο προτροπής στους ανθρώπους εδώ πέρα. Και μόνο που πας και χαμογελάς και λες καλημέρα, πώς είσαι σήμερα, ξαφνικά ο άλλος βλέπει ότι ένας άνθρωπος νοιάζεται για αυτόν ως άνθρωπο. Και έτσι, αδέλφια μου, φανερώνουμε την αγάπη του Θεού και το ενδιαφέρον του Θεού. Και όταν έρθει η ώρα και ο Κύριος ανοίξει δρόμο, θα μιλήσουμε και για το όνομα του Κυρίου. Αλλά πρώτα θα μιλήσει η ζωή μας, που είναι ότι δεν είναι με το κέντρο εγώ και δεν νοιάζομαι για μένα, αλλά νοιάζομαι για τον άλλον. Νοιάζομαι να πω μια καλή κουβέντα, να δώσω ένα λόγο θάρρυνσης. Νοιάζομαι να κάνω κάτι καλό στον άλλον, να ευεργετήσω με τα λόγια μου, με την συμπεριφορά μου, και θα έρθει και ο καιρός να πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όταν η καρδιά μας δεν είναι στραμμένη στον εαυτό μας, αλλά στο πώς θα δώσουμε στους άλλους γύρω μας, αυτό αρχίζει να έχει επίδραση και να ετοιμάζει τους δρόμους του Κυρίου. Και ξέρετε, μπορεί εσύ να πεις έναν λόγο ενθαρρυντικό και ο Θεός να στείλει κάποιον άλλον να συνεχίσει και κάποιον άλλον να πάει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, εσύ έκανες το μέρος σου. Αλλά αυτή είναι η αποστολή του Κυρίου για τον κάθε έναν. Σε κάθε έναν ο Θεός έδωσε κάποια χαρίσματα. Θυμάστε τι λέει στην 1η Πέτρου 4, 10 και 11. Λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος τους. Λέει έκαστος, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας έχει πάρει τουλάχιστον ένα χάρισμα, συνήθως περισσότερα. Έχεις κάτι που πήρες από τον Θεό. Και με αυτό, λέει, υπηρέτησε τους υπόλοιπους. Πήρες κάτι, με αυτό υπηρέτησες. Καθώς με αυτό που πήρες υπηρετείς, ανοίγουν οι δρόμοι. Γιατί διαχειρίζεσαι, αυτό θα πει οικονόμος, διαχειριστής, διαχειρίζεσαι τη χάρη του Θεού. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του και εσύ τη διαχειρίζεσαι και από αυτή τη διαχείριση της χάριτος άνθρωποι ευλογούνται γύρω σου και τους δίνεται ευκαιρία να πλησιάσουν περισσότερο το Δημιουργό τους. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε από ανθρώπους που κλαίγανε. Και φτάσαμε στο ότι ο Κύριος σε αποστέλει. Προσέξτε, η αποστολή δεν ήταν μόνο για τον Ιεζέκιλ. Η αποστολή θα ήταν για όλους αν κοιτούσαν τον ουρανό. Απλώς όσο κοιτάς την κατάσταση και κλαις με την κατάσταση, δεν βλέπεις τα θαυμαστά που έχει ο Κύριος για σένα. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Εμείς χάνουμε όταν δεν βλέπουμε τα θαυμαστά του Κύριου για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία πίστης. Και μέσα στη δυσκολία και μέσα στα προβλήματα και μέσα σε καταστάσεις που μπορεί να είναι τραγικές, διότι εδώ οι καταστάσεις ήταν τραγικές, κοιτάς τον ουρανό και βλέπεις ότι ο ουρανός ανοίγει και έρχονται οράματα Θεού και έρχεται λόγος Κυρίου και έρχεται δύναμη Κυρίου και έρχεται αποστολή Κυρίου. Και καθώς ανταποκρίνεσαι σε αυτήν την αποστολή του Κυρίου, βλέπεις την ευλογία του Θεού στη ζωή σου και δεν έχεις να φοβηθείς καμία κρίση, οικονομική κρίση, οποιαδήποτε άλλη κρίση, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αλληλούια.